Було весняне зворушливе повітря, вітер здіймав хмари пилу і котив їх по дорогах і ярах. Пил набивався мені до рота і до носа, під проступав і крізь сорочку, ноги наші були прив'язані до мішків із землею. Проблукавши день, я надвечір ще більш запалювався вогнем і силою. Море обмивало мій бруд і пил, коли я стож головою летів із пристані. Разом із цим мене охоплювала така туга за нею, за її руками і голосом, що я не мав чим дихати і не мав у голові мозку, а якусь розтоплену іскристу масу. Одного разу моя дівчина не вийшла. Я почекав годину, ще почекав і помітив, що місяць потьмарився.
Тоді я бігом помчав до її будинку. Вікна не світилися, він був темний. Я завмер біля дверей. Двері відчинилися, ледве не збивши мене з ніг.
«А, це ти», – сказала якась жінка, злякавшись. «Ну, то йди вже, заходь».
Це була її мати. Я не знайшов жодного слова для питання.
«Іди, дурачок», – сказала її мати, втираючи сльози. «А я оце йду за фельдшером».
Вона пішла. Я прихилився до одвірка, як п'яний. З дверей вийшов мужчина, її батько, з мокрим ганчір'ям у руках. Я почув важкий запах крові. «Що це ви?» – запитав я, холонучи. «Несу десь закопати оце шмаття», – відповів він глухо. Я зайшов до хати. Мево свічку на столі хитнулося мені назустріч. В хаті було напівтемне. Освоївшися з темнотою, я побачив, що вона лежала на лаві.
«Підійди»,
– почув я її тихий голос. Нас було тільки двоє.
«Ти мене любиш?» – запитала вона.
Я став біля лави на коліна.
«Обережно, мені болить», – прошепотіла вона.
«Що з тобою трапилося?»
«Дурниця, я вмираю. Не будемо губити хвилини. Я тебе дуже, дуже...»
Спазми здушили її горло.
«Люблю»,
– усміхнулася вона болісно.
«Розказуй мені», – сказала вона, – «про море і про нашу Шаланду. Ніколи в житті я не була щасливіша. Помолися, щоб я не вмирала. Я буду до тебе приходити завжди. Обніму тебе і не випущу. Молись».
Я молився, припадаючи до долівки. Лайку і прокльони повторював я в молитовних псалмах, молився, просив, клявся, богохульничав, і моя молитва не допомогла. Вона вмерла в ту ж ніч. Я знав, що вона з батьком їздила по контрабанду, і її підстрелив хтось уночі. Очевидячки, сторожа. Хазяїн трамбака промовчав, попиваючи вино і важко зітхаючи.
«Як ви добре розповідаєте», – вимовила Поля.
«У кожної людини є випадок у житті, який вона завжди відчуває і може розповісти краще за все на світі». «Від кого прийшла така сентенція? Ми так і не добрали. Можливо, що її кожний з нас подумав. Ми мовчали, даючи змогу хазяїнові трамбака продовжувати розповідь». «Подався я до монастиря», – нарешті почули ми його голос. «Нічого в світі я більше не хотів і ні про що не думав. Монастир стояв у горах, оточений лісами і скелями, невеличке подвір'я, церковка, дзвіниця окремо, келії просто в скелях, де пороблено віконечки і прикрашено їх білою глиною. Через подвір'я біг струмінь із гірського холодного джерела, вода зюркотіла літою зимку. Коли вітер дмухав на схилах і коли стояла жарка пора зеленого літа, цей ручай Гумінкий в долині внизу ставав справжньою річкою, що бігла по камінцях, падала водоспадами і ніколи не вгавала, розростаючись іноді і грізно шумуючи. Ручай був єдиною живою душею в монастирі. Я кидав у нього трісочки, і вони пливли вниз до грішних земель. Монастир був бідний, і жили в ньому самі діди. Раз на місяць сюди привозили продуктів знизу, з філії цієї святої обителі. Нижчі монастирі, кажуть, були багатші, мали багато землі і безплатних робітників, і жили з тієї благодаті, що заробляв їм наш, горішній монастир. Бідний, але побожний і святий. Разом із продуктами до нас привозили цілі вози грамоток, які ми мусили перечитати.